Viņš viņam ir jābūt, nu es nezinu, kāpēc viņš varbūt ka kaut kur kavējās. Nē, nē, viņš, viņš bija pagājušajā viņš bija slims, bet šodien viņš teica, ka viņš būs. Tā, labi, sākam šīs dienas 17. Decembra mērsēm novada domas kārtējo sēdi. Darba kārtībā mums ir 10 jautājumi. Vai ir kādi priekšlikumi vai papildinājumi? Ne, tad varam apstiprināt šādu darba kārtību, kas par to. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi pāriem pie pirmā darba kārtības punkta. Pārskat par iepriekšējo domas sēžu lēmumu izpildi. Tātad par nekustamā īpašuma nodokļu piedziņu bezstrīdes kārtībā apstiprināts, par mēsēgu novada pašvaldību 19. Gada budžeta grozījumiem izpildīts, par siltuma apgādes tarifu apstiprināšanu ir apstiprināts, par zvejas licenču iekšējos un Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos izsniegšanu mērsēgu novada pašvaldībā apstiprināts, taču būs jāsāk tikai 01.07.20. Gadu, jo valsts vēl nav spējīgi ieviest administratīvās atbildības likumu. Tālāk piektais par lietošanas mērķu precizēšanu nekustamam īpašumam zvejnieku iela 24 ir izpildīts, par deputātu mandātu izbeigšanu Andim Dārziņam apstiprināts, uzdeicināts Aivars Puzānovs. Aivars Puzānovs atteicies, šodien sazinājāmies ar CVK. CVK teica, ka mēs esam unikāli šajā jautājumā, bet viņi mēģināšot rast risinājumu.
A kādi interesanti?
Novēlējot mums priecīgas svētkus, jo es, nu, ne, mēs aizrakstījām to, ka mums ir viens deputāts, kurš ir bērnu kopšanas atvaļinājumā, viņi teica, ka tāds vēl nav pieredzēts. Viņi domāšot, kā darīt tālāk.
O kā, nu tas likumās paredzēts?
Tāds precedents jau Latvijas valstī nav bijis pēdējo 30 gadu laikā. Pašvaldībās, kad beidzās saraksts.
Tā, ka saraksts beidzās, es domāju, par to pēdzēm.
Ka beidzās saraksts un ka viens no sarakstā esošiem vēl ir bērnu kopšanas atvaļinājumā. Tāpēc tāds precedents nav bijis.
Kāpēc beidzās sarakstu? Beidzās rezervus vienam sarakstam, jāņem no otru.
Nu, viņi došo.
To lemj viņi.
Tā kā redzēsim, ko viņi pēc svētkiem došana pēc jaunā gada.
Mēs atkal izceļamies ar kaut ko.
Kāpēc?
Un par mērsēju novada attīstības programmu 19.25. Gadam pirmo redakciju apstiprināts un nodot publiskai apspriešanai. Tālāk varam pāriet pie otrā, par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu. Inta mums bija sagatavojis vesels sarakstu nekustamā īpašuma parādniekiem, kuri ir likvidēti un no kuriem vairs nav iespējas neko piedzīt, tādēļ, lai mums bilancē joprojām nestāvētu šādu tipu.
Šis pirmais lēmums ir par fiziskajām personām, kurām ir vai nu parāds ir mazāks par 15 eiro, vai viņas ir mirušas, vai 7 gadu laikā nav izdevies piedziņas ceļā nu, tā kā piedzīt.
Kāpēc? Nevaru saprašanai vienkārši 7 gadu laikā, kāpēc, kā viņi var nojūt?
Nav bijis no kā,
vai
ir bijusi tā, nu, namakstāt nespēju.
Skaidrs.
Tie ir tādi parādi, bet tie ir patiesībā tā ir neliela summa šim fiziskām personām.
Kur pārs tūkstoši?
2600.
Jā.
Un kā viņam nav 1200?
Man ir īstenībā kaut kāda piebilde. Un otrā punkta, otrā vienkopā ir atcelts uz 21. Panta pirmo daļu. Nu, nav daļas tajā pantā, jo ir labot. Tas ir viens. Otrs, nu, nav īsti saprotams, ko nozīmē, ka nebija iespēja piedzīt. Nu, vai kāds vispār ir mēģinājis?
Jā, tie no tiem visiem ir mēģināts piedzīt, viņi dot ties izpildītājiem.
Un, ja ir mazāka auga par minimālo, vēl kaut kas vēl kaut kas. Tad neko nevar dabūt. Dūlgums 5 vai 7 gadus, pat nezinu, jā,
tātad nevar,
ko tas viss beidzas. Izmet mēs, kas tev neizmirst.
Nu, labi, bet kam tur bija kaut kādas lielās summas, nu?
Tur nevienas lielās summas nebija, tur tajā sarakstā. Pārsimta eiro bija, bet ja tie cilvēks ir mirs, tad tur neko no mirušu cilvēku nevar piedzīt.
Tās uz mantinieki.
Ja uz mantinieki
nepārēķinies.
Gan jau kaut ko cilvēku.
Nē, jau šī tas laikas
nepārēķinies. Ja nepieņem mantojumu, tad nav ko
nodot tālāk. Jā, man tad Ja ir testaments, tad nevar paņemt tikai labo, jāpaņem arī ir.
Nu, es saku, bet nu, ne, ja neņem.
Bet
ja
nav. Līkumā ir 5-7 gadi un beidzās, un viss, un ar to tu vari.
Jā, vienīgi jautājums jau bija tāds, jo man liekas, ko tos 5-7 gadus
Bet tāpat tā, jebkurā gadījumā jāpins.
Tiesa izpildītājs, viņam nekā nav, viņš labāk gadījumā vienreiz vēstuli tev atrakst, ko viņu atrakst pretī godīgi, man ir alga, tur divi rubļi īpašumā, ir precīzes nulis, mm-hmm. un liekas, man svētu mīļu. Paiet savu 5-7 gadu, kā arākam dzīvojums vēl tā, divas vārdus.
Mm-hmm. Tie jau ir mēģināts jau no tiem, kuriem ir iespējas bijis piedzīt, no visiem ir kaut kas piedzīts, no tiem, kuriem neko nav. Izdevies piedzīt, tur es domāju, arī nevarēs piedzīt.
Protams, vēl jau prom, nu, piemēram, šodien atnāca paziņojums par to, ka ir izdevies piedzīt no 15. Gada lēmums, ir beidzot izpildīts.
Jā.
Nu, 4 gadi tikai pagājuši.
Nu jā, 4 gadi,
tas vēl spēkā. Tur 220 kaut kas eiro izdevās piedzīt.
Jā, bet tā mēs nevaram ietekmēt to procesu.
Šobrīd jau vairs nē.
Tātad, kas par to? Nē, mums pieņemts vienbalstīgi. Paldies, pāriem pie trešā. Nekstumā īpašana nodeļa komitas parāda kavējumu naudas dzēšanu. Un tie mēs pāriem pie juridiskām personām.
Un tāpēc mežumaļējumi, tur nevar nekā piedzīt?
Viņš ir likvidēts.
Tas...
Jā, likvidēts.
Tas dzīvceks.
Likvidēts uzņēmums. Nav vairs tāda uzņēmuma likvidēts. Viņš ir izslēgts no
reģistra.
Te ir, šeit ir visi tie, kas ir izslēgti no reģistra. Nē, nē, tur jau sen ir jau atņemts, viņiem nekā nav.
Tas ir vai, vai no tā ir, nav taču tur līdzi ar vietu. Tur ir
ēkas, tur ir vietvārds. Tur ir pavisam cits īpašnieks.
Ok, ok, jā. Cits īpašnieks, jā. Un no citi īpašnieks.
Bet atbildība nepāriet uz jau no?
Kaut nē, tas ir, viņš ir, nu kā firmas, nu kā no firma tev aiziet līdzi, un tu jau pēc... Ja tu pārdod, tad jau varbūt sūdu ieļeķināt ir iekšā kaut kādu, es pat nezinu, nav tik svarīgi.
No, tur katrā ziņā no jā. Šiem te neko, jo tie, tur ir pat citas fiziskas personas apakšā, tā kā tur...
Nu, te pārrakstīts, jo mašīnas viens tās pašas tur stāv, un tas cek, kas viņam ir...
Viņš arī tas stāv tagad.
Talsos, pat talsi. Viņam ir talsos otrs ceks vai kurš?
Nē, nav nekāds otrs ceks, otrs ir skultē.
Ai, pļāviens.
Tu kaut ko jauc?
Es kaut ko jaucu.
Tu kaut ko jauc? Tu jauc rupsgrīvu?
Ā, rupas pat
vēl. Tu jauc rupsgrīvu, šis nav tas stāsts, šis ir par biešu, kas ir aizstilniekos, un tur tas, tie uzņēmumi ir likvidēti, viņu vairs nav.
O, tas ir skaidrs, bet tad tur ēkas ir kādam pārdotas, zene
viņas
ir,
banka. Viņas nav pārdotas, viņas ir banka atņēmusi, un tālāk jau... Kāds no bankas ir iegādājies?
Un tad, ja banka ir pārdos, tad jūs, labi. Mēs varbūt dabūsim,
labi,
jau pēc bet... gada pat nē.
Jā, tad... Atreizējais īpašnieks, lai tā būtu banka, viņi maksā kaut kādu nodokli uz zemi?
Nu, jaunie maksā savu.
Kārtējos.
Kārtējos.
Nē, savu, bet viņi tad arī maksā.
Jā.
Un nekādas parādus.
Nē.
Man gan ir bišķiņ cita informācija par tām situācijām, tur, bet nu labi. Bet nu labi. Bet ja jau runājam, tad šeit ir atsauce uz 7. Punktu. Tajā, tur. Kas tas mums ir par.
Jūs piektā punkta.
Ir sēdītais punkts, kurš saka, ka tiek izslēgts no uzņēmuma reģistra. Un, ja ir iestājies kreditora prasība noilgums, kā teikt domāts? Ja to nosaka komerc likums?
Baiba, tu varbūt vari. Skaidrojums.
Argumentācijā šeit ir ierakstīta tikai daļa no šīs 7. Panta, tiek izslēgts no uzņēmuma reģistra, bet pats 7. Pants vēl skan tālāk, tur ir vēl viens palīga teikums. Ja ir iestājies kreditora prasība noilgums, ja to paredz komerc likums.
Ja ir izslēgts no komerc reģistra, tad nav jau vairāk pret ko šo parādu piedzīt.
Tad tas tiesas maksāt nespējas procesu viņiem beidzies, tad viss ir cauri?
Nu, acīm redzot.
Nu, bet, ka gāli viņi... tas maksāt nespēja, mēs pieteicāmies kā kredītājs?
Mēs esam, jā, protams.
Šī tikai tā summa, kas ir nav izdevies piedzīt, kas ir sadalot to summu, kas ir, nu, tā kā tā izsoles ceļā ir iegūts, starp kreditoriem sadalot, kaut ko mēs, protams, dabūjam, bet ne visu pilnā apmērā.
Zinās, un kamēr notiek tas tiesas procesu no reģistra, tad te varētu neņem, jā? Tu paliec reģistrā.
Tāpēc viss noslēdzies,
tad tev... Jā, skaidrs, es nesmu.
Nu, vienalga, es tomēr nelieku uzmēt par to septīto punktu. Tad tas komersants tiek izslēgts no uzņēmuma reģistra,
tātad
ja neiestājas kreditoru prasību tiesību nojūmums.
Kreditoru prasības bija pieteikts laikā, kad ir maksāt nespēja, un no. nojūmums nebija iestājies. Un tā kā nav no juridiskās personas konkrētās ko piedzīt, tad izbeidzoties maksāt nespējas procesam, tiek izslēgt no komerca reģistra. Un līdz ar to beidzās šī juridiskā persona un nav no kā vairāk šo piedzīmu īstenot.
Cik garš vienkārši vajag būtu ierakstīt vienu pantu, nošaut un viss.
Jebkurā gadījumā tā ir skēmošana.
Nu,
viena no
valsts tā likums tāds ir.
Nu, nu labi, process, mēs, nu, mums jau nav, teiksim, ieteiksim atsevišķi, labi, tie ir varbūt tādi.
Vienīgais, es nezinu, kuram ir pirkuma, teiksim, pirmā roka uz šiem te naudu, ko dabūt atpakaļ, tā ir
pamatā bankai.
Atkarībā, kuram ir nodrošinājumi, kāda nodrošinājuma?
Jā, pamatīgi, ja lielākoties ir tā, ka ja tas ir viss bijis ieķīlāts bankā, tad bankā ir un
tas, ka viņi parādā pašvaldībā par nekādu īpašumu, tas tā kā ne, tur nekāda sankcijas tur nevarētu.
Tas ir tāpatās, kā, teiksim, mums bija labs piemērs, kur, teiksim, IMSS, kad tagad bankrotēja, tad banka dabūja savu daļu, un tur bija valstī parāds iedzīvotāju ienākumu nodokļa kaut kā daudz simt tūkstoši, kas vienkārši
pazuda.
Tāpēc,
nu, tāpēc jā. Nesamaksā to beidzās.
Jā.
A kāpēc man tev un viņiem tikai pirmā?
Nu, viņiem pirmā roka.
Nu, tu esi tur.
Tāpēc pārsturā jau ir ierakstīts šīs saistības.
Tā.
Tāpēc ir ķīla, kad nāk tādi.
Es arī labprāt, protams, viņus nenorakstītu, bet
es saprotu, ka nevaram ietekmēt.
Bet ja būtu kaut mazākā iespēja piezīt no...
Pret vidu ir, tur ir miljonus tā noraksts. Loģiski, tas ir tas pats starp pret valsts savu vidību.
Jo, nu, ir tā, ka ja būtu kaut mazākā iespēja, ka mēs kaut ko no šiem te piedzīsim, tad viņus varētu neslēpt ārā, bet jau mēs skaidri zinām, ka mēs nekad no viņiem neko nedabūsim, jo tādu vairs vienkārši nav. Šādu juridisku personu vairs nav. Tad nav viņi, tas parādi karājās mums bilancē un vienkārši pasliktina bilanci. Jo es neredzu, jo ir kaut kādu iespēju. Nu.
Jā, mēs maļiem 700 rubļu.
Rubļi, jā.
Nu, kāds cerpīgi. Bija rubļi vai šīties, tam es cerpīgi. Es biju lats, tas jā, dolārs
ir dolārs. Ir, teiksim, tādi, nu, ir, teiksim, tādi, kā tādi ivolgi jau ir beigusies pavisam jau sen.
Kāpēc mēs tikai tagad par viņu runājam?
Tāpēc, kad vienkārši...
Izslēgt bija kaut kāds gads.
17. Gadā, jā. Tāpēc, kad Inta vienkārši, es lūdzu visu... lai viņi apkopot tos, kuri, no kuriem vairs neko nevarēs, kad viņi ir jāslēdz ārā, jo tā es saku.
Nu, jā, vienkārši... bet, Jūri, bet tieši tā, ja 17. Gadā viņi ir izslēgti, tad varēja iedot tev, reikam, 17. Gadā viņi ir izslēgti, mežmaļi no tā brīža ir izslēgti, mēs esam sakot līdz tam, kas ir...
Nē, nu, no,
vai
nu
nav,
tagad...
Vai nav tad vēl divu gadi?
Tagad viņi vienkārši sakrājušies, tad
nu, jā, bet, viņi ir... Nu, jā, bet vienkārši tavs priekš, varbūt, vai pateikt, ka tomēr ja kaut tāds pats izslēdz. Lai nekari nav tur 2-3 gadi.
Ir vēl kādi jautājumi? Kas par to, kad mēs šos te parādus juridiskām personām?
Es atceros. Man nepatīk šis jautājums. Balsot pret, es nebalsoju.
4-5 atceros. Nu... Ne, tad katram ir...
Skaidrs, ka izskatās pēc schēmošanas, bet ko var izdarīt?
Tā ir schēmošana.
No, es tev piekrītu.
Kolēģis, mašīnas tās pašas tur stāv.
Nē, nē, es...
Vienalga, es pārcelu kurpus grības stāv tās pašas.
Tur ir... Tur Juri vairs mašīna vispār nestāv.
Tur
stāv 4 sienas.
Jā,
tur stāv 4 sienas.
Es par to...
Tas, kas stāvēja mežmuļos, sen jau stāv kaut kur citur Krievijā.
Viņš jau tur viss tas, viss tehniski iztirgoja, viss paspēja izlast.
Tā, labi, pārējām pie 4. punkta par nesaka no pašvaldības 19. gada budžeta grozījumiem. Velga, lūdzu, par budžeta grozījumiem varētu. Tā kā visi nebija klāt finanšu komitejā, tad varētu izstāstīt vēlreiz.
Tā, mēs grozām budžetu ienākumus un budžetu izdevumus. Budžeta ienākumu grozījumi ir tiek veikti 4500 eiro apmērā. Jums ir arī pielikums. Pirmais pielikums par budžeta ienākumiem, kur ir redzams. Mums iepriekš, nu, kāds sākumā neplānots ieņēmums, ir 7500 eiro apmērā, kas ir projekta piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizācijas līdzfinansējums, kur saņēmām novembrī. Tālāk, vairāk nekā gada sākumā plānots, esam ieņēmuši ieņēmumu par ēdināšanas pakalpojumiem līdz skolā. Plānojam 13 000. Uz doto brīdi jau tas tuvojās 16 000. Tā kā reāls pamats palielināt ieņēmumu plānu šajā pozīcijā. Būtisks ieņēmumu palielinājums plānā ir iedzīvotāju ienākumu nodokļiem. Ja gada sākumā plānojām saskaņā Finanšu ministrijas informāciju 727 568 eiro, tad uz doto brīdi jau mēs esam, ir decembra beigas un ir saņemti jau 750 000 šis iedzīvotāju ienākumu nodoklis un ir pilnīgs pamats palielināt ieņēmumus šajā pozīcijā pa 30 000. Un tātad šie ir plānoti ieņēmumi, kurus mēs palielinām par 40 500 eiro. Un savukārt ir iespēja arī palielināt plānotos izdevumus, kas arī reāli līdz gada beigām tiks realizēt. Viena pozīcija, kur jāpalielina izdevumi, bija pašvaldības kapitāla sabiedrības jā mērķis ar ūdens dotāciju, kur mēs gada sākumā plānojam 15 000 šo dotāciju, bet bija nepieciešamība, ir nepieciešamība palielināt par 2 000, jo notika avārija un ir vajadzīgs papildus finansējums 2 000 apmērā, un tātad apstiprinām kopējo mērķis ar ūdens dotāciju 17 000 apmērā. Ir veidojās plānoto izdevumu, lielāk plānotie izdevumu tautsnamam, un tas ir 10 500 eiro apmērā. Esam atšifrējuši par pozīcijām, kur ir palielinājums algās par 1000, ir plānotie izdevumi palielinās kultūras pasākumu izmaksās 1600 eiro.
Es atvainos, tas ir kultūras nama ietvarā, vai tas ir vismēs?
Viss novada.
Viss novada. Ah, tas iet viss nama ar
kultūras
nama.
Tas iet ar kultūras nama.
Kultūras nama. 10 500 eiro ir veidojās lielāki izdevumi. Šis plāns ir jāsaplāno. Tālāk ir tērējās lielākas kancelēs preces izdevumi pa 200 eiro. Un ir decembrī plānots iegādāties inventāru D kolektīviem apģērbu un apavus 1500 eiro apmērā, kopā tie 1800 eiro. Gada sākumā plānots ir kurināmais tautsnamam 7500 eiro, bet šī kurināmā iegāda ir par lielāku summu. Palielinājums 1475 eiro, saimniecības preces 225 eiro un arī transporta pakalpojumi attiecībā uz kultūras pasākumiem jāpalielina par 500 eiro. Šeit gan es gribu teikt, ka mēs esam apstiprinājuši arī šie transporta pakalpojumi kultūras namam lielākā summa, ko samaksājām par braukšanu uz Lietuvu, bet tur mums arī ir ieskaitīti pārējos ieņēmumus.
šis brauciens, tādēļ, bet nu, izdevumos nebija plānot tik liels šie transporta pakalpojumi, tāpēc mums viņi ir jāapsplāno. Tā kā kopā tautas normāli izdevuma plāns palielinājums par 10 500 eiro. Tālāk mums ir tāda izdevuma pozīcija, kā autorzaļu fonda naudas līdzekļu atjaunošana, un tos mēs plānojam 20 880 eiro apmērā. Tie ir naudas līdzekļi, ko mēs esam uzkrājuši uz periodu beigām kā autoceļu fondu, kuru mēs varam izlietot nākošajā periodā saskaņā ar auditoru slēdzienu par autoceļu fondu izlietojumu. Šos naudas līdzekļus mēs uzkrājam, lai pēc likuma, saskaņā likuma, varam viņus izlietot 2020. Gadā. Un mums viņi bija, var teikt, jātiecim nu, autoceļu fondām. Mēs viņus arī esam uzkrājuši. Tātad pavisam pamatbudžeta grozījumus mēs plānojam 3380 eiro apmēram. Un tie ir grozījumi, budžeta izdevuma grozījumi plānoti.
Par to autoceļu fondu, tur kaut ko mums valsts dotē?
Protams.
Mm. Viņi dotē valsts
2900 mēnesi, nu, nepilnīgi 30 000 gadā.
Un? Mēs esam izmantojuši to naudu šobrīd.
Nu, rekur 12 000
pārādu. Nē. Tas ir cits stāsts. Tas ir stāsts par to, kad mums pēc audita ir jāatmaksā 64 000
kāpēc?
Eiro.
Soliņu,
tāpēc, kad ir pagājuši iepriekšējos gados, sākot no 13. Gada, veikti valsts ieskatā neattiecināmi tēriņi no autoceļu fonda, respektīvi, nu, ir traktors, kas, ko mēs izmantojam, un arī šī te iela, respektīvi celiņi apus lielai ielai, ko viņi uzskata, ka tā kā mēs esam viņus šķūrējuši iepriekšos gadus un kaisījuši.
Tagad tas mums ir tātad jāsakrāņa atmaksā.
Mums nav jāatmaksā, respektīvi mums ir par to naudu par 64 000 trijos gados jābaidz papildus.
Jā, nav, kas
jau vēl.
Jā.
Tad viņi mums vairs
nedotē. Viņi mums dod, viņi mums turpina dotēt, bet mums papildus.
Tā ir nauda jau 6 000
trijos gados. Mums ir vēstule, nu, respektīvi, mēs iesniedzām satiksmes ministrijai vēstuli ar lūgumu sadalīt šo summu, jo vienā gadā 64 000.
Jo viņš arī dabūja, ka
mēs nevaram nolikt vietā, tas ir nereāli, tas ir vienkārši nereāli. Tā kā summa, lūdzu sagatīt trijos gados, mēs skatā 20 000 papildus, līdz to pēc jaunā gada mēs varēsim ļoti nopietni domāt,
ir apstrīdētas pārkrauts.
Pārtēļ 2020. Gadā mēs varam rēķināties pie budžeta plānošanas tieši saskaņā ar likumu ceļu uzturēšanai, bet, nu, kas ir stingri ar to likumu saskaņā, 30 000 dotācija no valsts, un šie 20 000, ko esam uzkrājuši, 60 000.
Jā, bet tas ir tikai satiksmes ministrijas vienpusējs vietoklis, mēs nepiekrītam, tiesas lēmumu.
No. Jā, bet nevar apstrīdēt, nu viņi uzskat, ka mēs
uzskatām.
Mēs tikai tā sevi, mēs to izvietosim paši Nē, tur, saproti, Andri, nav jāga strīdēties, jo tur ir veikti darbi, viņi reāli dzīvē ir izdarīti. Bet viņi ir visi veikti bez projektiem. Nav nekur projektēt.
Jā,
nu līdz ar to, tas ir nelikumīga celtniecība. Līdz ar to, tā ir automātiski neatiecināma izmaksa. Nu, mēs nevaram strīdēties par to, ko mēs nevaram strīdēties.
Jā, bet viņiem ir funkcijas satīksts ministrī, tā tiesības, ka viņi vienpusējā kārtā. Tas tāpat kā PRF projektiem finanšu ministrī, ir CFLA, bet viss var apstrīdēt.
Nu, vai vajadzība? Mums jau neatņem to summu.
Nu, mums viņi neatņem.
Ja būtībā.
Nē, mums neatņem, mums liek izdarīt par to summu.
Nē, nu, tie, pa 60, jā, bet iedod 60 000, nav problēmas, ja piedod 60 000, tad nav, bet pēdējā gadījumā viņi mums jāatrāk, 2000 gadā.
Nu, bet vienalga mēs izlietosim.
Mēs jau ieliksim savā infrastruktūrā viņu.
Mēs jau ieliksim savā infrastruktūrā viņu. pēc strikta saskaņā
nu, tieši tā, nekas jau nav atņemts.
Mēs
vienkārši citu jāiela.
Projekts, un uzturēsim cieši saskaņā.
Nē, es tev saprotu, bet pagaidiet, 60 tūkstoši, kas mums tagad ir jāatmaksā?
Mums nav jāatmaksā.
Jā, jā.
Mums par 60... Mums par 64...
Jā, pašiem jāatrod,
jā.
Bet tiem
64 tūkstošiem mums ir jāveic darbi...
Par saviem līdzekļiem.
Jā, par saviem līdzekļiem.
Bet par to tad es tās, tad...
Jā, nu, reāli jau no budžeta to mums paņem nost.
Protams, nē, tas ir skaidrs, bet no tur... Mēs neko neiztiesāsim, jo ja tas ir darīts, nu, nelikumīgi, tad mēs viņu nevaram...
Jā, bet likumīgi, nelikumīgi, jo tiesa nosaka, ne tur kaut kāds satiks ministri.
Nē, nu... Es domāju, ka mēs tur neko nepanāksim.
Nu, visticamāk jau, ka nē, bet... Un viss tikai tāpēc, ka nav projekts, visam sūdiņam apakšā to tas projekts.
Nē, bet tā gluži nav, ka nepanāksim. Ņemsim sliktāko scenāriju. Mēs pievienosimies Talsiem un tā viņi lai tur
maksim. Nē, nu,
mēs, tā arī būs, 3 gadus.
Mums 20, mēs jau tā arī plānojam. 20 tūkstoši mums ir nolikti. Nākošu gadu vēl 20 mēs ieplānosim. Par 40 mēs izdarīsim reāls darbs.
Visu varēja deleģēt. Tiesu ir bezgalīgs process pavilgt divi laikā. Lai
un, pēdējo, un, pēdējo, un pēdējos 20 pāri, lai Talsi domā.
Mēs 20 visus var.
Tiesāšanās maksā naudu.
Nu jā, bet mēs, nu, bišķiņ jau viņi maksā ne jau tik lielu naudu, lai tiesāšanās ir bezgalīgs process.
Nu, no vienas puses, no otras puses, teiksim, mēs arī esam ieinteresēti ieguldīt savu ciema ceļu infrastruktūrā. Nu, savilkt jostu un ieguldīt ceļu infrastruktūrā.
Ieguldam viņu tāpatās un pēc tam tos parāds, lai tā esadot.
Tas nav labi.
Paņemam, kāpēc nav? Nu, jo mums nav paņemam.
Bet mēs...
No 60,
Andri.
Liekam iekšā papildu 60 un tos parāds atdodam draugiem.
Andri, mēs tāpatās katru gadu. Ar to naudu, ko mums iedod valsts, ne tuvu nepietiek.
Jā.
Līdz ar to mēs mazāk plānosim tekošos izdevumus, no ko mēs kā katru gadu plānojam. Savukārt, mēs to daļu, ko mēs plānojam savu, nu, mēs pārliksim uz to, kas mums ir jānoliek vietā. Līdz ar to mums nu, nebūs papildus.
Labi, es neesmu ērsa ģenētnieks, vienkārši domāju.
Nē, nu...
Jau var kaut ko nemaksāt.
Papildu naudu, vēl, nepiedzīties uz šo te projektu, es un cīzbaks problēmu.
Nē, nu...
Dabūt to kaut tādu, kaut kas parād, bet uz tiem pāris gadiem.
Kurš mums dos papildus naudu, viņi nav gatavi nevienu, vispār neko papildus dot.
Tas ir skaidrs. Pa kultūras namu apkūrī, kāpēc tur bija klāt, ja tagad ir vispār silts, ir vispār apkūrī?
Nu, tāpēc, ka tur bija jau gada sākumā, mēs plānojām ļoti maz.
Ar ko viņi ar gāzi?
Nē, ar šķidro.
Saļā?
Nu, jā, dīzeli.
Ā, viņiem ir dīzels, ir ar to akcijas, bez tās akcijas.
Jā, protams, bet tur vienkārši bija ļoti maza nauda ieplānot vispār.
Bet nekad ir vēl, vispār, par lielam pusmīnus ir... Tur nevar kaut kādu cenu, nu, līgumu noslēgt.
Tur jau ir
tekoši.
Tur ir iepirkums. Tur jau ir iepirkums līgumu, jā, jā. Tur tā cena nemainās, tā kā vienkārši bija maza nauda iebudžetēta.
Tātad, cik viņam gadu aiziet tur uz to apkuru apmēram?
Nu,
plus, no, plus minus tā.
No, nu, ap 10 tonām aiziet atkarībā no tā, cik tā. Un reķina kultūras mums tagad tiek arī regulāri izmantots. Tad, kad viņi izmantoja vienu, divas dienas nedēļā, tad, tagad, kad nu, izmanto katru dienu, izņemot svētdienas, tad tomēr, tad, nu, tomēr vairāk aiziet, protams.
Nācijas degviela jau tagad iznāk lētā, kur ir kā ar malku, gandrīz.
Malka ir kosmosā.
Nu, jā, nu.
Nu, jau akal cenas
sarkano dīzeli vēl pie tā mašīnā lietiem, žādi man tikai benzīna zinēsi, ja mēs nekādu labumu no tā.
Tā, labi, var, ja ir vēl kādi jautājumi.
Es gribētu pavaicāt par procedūru, mēs gan katrā otrajā sēdē taisām budžeta grozījumus. Kā tur ir tā ar tiem grozījumiem? Kurā brīdī rodās vajadzība viņus taisīt? Kā tur ir?
Tad, kad rodās tā vajadzība, tad mēs arī grozām šo. Nu, saplīst trasa kanalizācija, viņa rodās tā situācija, un mēs meklējam līdzekļus, un plānojam, un tērējam. Un tā situācija. Gada sākumā mēs tūlīt plānosim atkal budžetu, mēs nekad nevaram paredzēt visu situācijas gada sākumā, kas būs gada gaitā. Un tā.
Un
budžetu, vai drīkstam grūzīt kaut katrā sēdē, tas nopiet likumu. Kad ir situācija, mēs...
Bet te jautājums par procedūru, mēs vajag.
Nē, nu, tieši tā, tad, kad ir nepieciešamība, tad arī grozam. Labi. Kas par to, ja vairāk jautājumu nav? Paldies, lai mums pieņems vienbalsīgi.
Kur punktu mēs balsojām?
Par ceturto. Pāriem pie piektā. Par pilnu darbu laiku slodzi samatu likmi. Tātad, sakarā to, kad ir izmainījušies ministru kabineta noteikumi par pedagogu darbu samaksas noteikumiem, 6. pānta 8. punktu ir priekšlikums komitejā skatījām noteikt pilnu darbu laiku slodzi samatu likmi ar 01.01.20. gadu mērsteku mūzikas un mākslas skolas direktorai 1050 eiro. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk par saistošiem noteikumiem par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem mērsteku novadā. Esam kārtējo reizi iestrādājuši varam grozījumus šajos te noteikumos. Man liekas, ka pēdējo reizi Baiba sadalīja noteikumus divās daļās pēc atbilstoši pēc varam jaunās nostājas sadalījām divās daļās. Tādēļ ir nu pirms tam iepriekšējā reizē nevajadzēja, tagad nebija nekas cits, bet vajadzēja sadalīt divās daļās.
To varam sprasīt, jo.
Jā.
Tad jau jābalsoju pār, jo lielāk neskaidrība, jo vairāk pār.
Kas par to? Paldies. Mēs pieņemts vienbalsīgi. Tālāk pārējam pie 7. punkta. Par saistošiem noteikti materiālo palīdzību audžu ģimenēm, bārinim un bez vecāka gadības palikšam bērnam mērsegi novadā. Tie ir nākošie saistošie noteikumi.
Pēc varam ieteikumiem atdalītie no sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem, lai būtu tieši par audžu ģimenēm bārinim un bez gadības vecāka gadības palikušajiem bērniem atsevišķi noteikumi.
Tur tās summas arī bija internetā, ko atsūtīt, tur atsūtīt.
Kas par to? Paldies, lēmums viņiems vienbalsīgi. Pārējām pie 8. dienas kārtības punktu par grozījumu mērsegu novada pašvaldības 18. gada 19. jūnija saistošies noteikumos numur 8. 2018 par sociālo pakalpojumu saņemšanu samaksas kārtību mērsegu novadā. Vai tu kaut ko arī?
Varbūt. Tur ir pavisam viens grozījums, tur tiek svītroti divi vārdi saistošies noteikumos ar visi.
Tātad tur bija 80, līdz šim bija 85% no minimālās algas, un tagad ir, tagad ir minimālā alga. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Pārējām pie 9. par lietošanas mērķu precizēšanu nekustamo īpašumu Ceriņu ielā 26. mērsegā. Esam saņēmuši iesniegumu no īpašnieka ar lūgumu noteikt divus lietošanas mērķus zemes gabalam. Zemes gabala kopējā platība ir 0,9889 hektārs, respektīvi gandrīz hektārs, un cilvēks vēlās, kad 0,3 paliek individuālā un dzīvojuma māju apbūve, un pārējais ir zeme, kur saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Droši vien, ka nav īsti pamats atteikt, jo tas ir tiešām uz lauka.
Ganības, tad ko tur ganīs?
Pļaus zāli varbūt.
Ja ganības nav, tad nav. Nu jā, jums jau jānopēr ganības, pēc tam ir slopas.
Vispār tā ir patreiz tā ir platība, kur es pļauju sienu.
Nu labi, tas skaidrs. Tā ir interešu konflikts.
Tas nav, ne, bet šodien, ko viņš pēc tam teiks, paldies, lai mums pieņemt vienbalsīgi. Es varbūt, ka man vairs tur sienu nevajadzēt pļaut.
Kāpēc?
Nu, viņš varbūt paspļaus. Tur nomainījies īpašnieks. Un desmitais par pašvaldību līdzfinansējumu, kurš mums plānošanas reģionam esam kā parasti saņēmuši vēstuli no Kurzemes plānošanas reģiona ar lūgumu piešķirt finansējumu 1500 eiro apmērā nākošam gadam.
To kādu lūgumu
finansējumu? Nu, jautājums jau.
Nu, mēs līdz, nekad līdz šim neesam atbalstījuši. Bet, nu, viņi katru gadu prasa tāpat tās,
ka... Nu, to jau jā. Skaidrs, tad, nu, ja kā katru gadu, tad kāpēc tu, ko domā, apteikt, nu, visu, bet, nu, prasīt nav aizliegts.
Tātad, kas par to, ka mēs kad neapstiprinām?
Nepiešķir.
Paldies, lēmums, piņems vienbalsīt. Par to arī šīs dienas kārtības jautājumi ir izsnākumi.